Bună ziua și bine v-am găsit, domnule doctor. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația mea de astăzi.
Bună ziua, mulțumesc din nou pentru invitație. Deosebirea face că de data asta ne vedem prin intermediul online și nu față în față, în studioul dumneavoastră, dar poate vor veni și vremuri mult mai bune.
Ne adaptăm timpurilor, ce să facem? Domnule doctor, abia așteptăm să aflăm cum vă merge în această perioadă și ce se întâmplă cu intervențiile estetice, dacă au fost afectate acestea de pandemie.
Sigur, în perioada principală a acestei pandemii, starea de urgență, cum s-ar zice, într-adevăr, am stat aproape 2 luni de zile, am stat acasă, efectiv nu am operat, nu am făcut absolut nimic, am respectat întocmai protocoalele impuse de Ministerul Sănătății. După ce am început activitatea în mai, din punctul meu de vedere și nu știu ceilalți colegi ai mei, dar eu personal vreau să zic că marea majoritate a pacientelor care erau programate până undeva spre sfârșitul lunii aprilie și în mai, în proporție de 80% au revenit pentru programare și intervenție de natură estetică. Ulterior, numărul mărindu-se în ceea ce privește partea de intervenții chirurgicale de natură estetică. Eu personal pot să zic că nu am simțit, după ce a trecut starea de urgență, nu am simțit absolut nicio diferență ca și număr de paciente, ca și volum. La cabinet, poate, într-adevăr, să zicem că s-a simțit ceva unde avem anumite proceduri de injectare acid hialuronic, Botox, s-a simțit poate o ușoară scădere, dar a fost tot la fel în diferite valuri. Rezumând, în ceea ce privește chirurgia estetică, nu cred că a fost afectată atât de mult ca în alte domenii, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine.
Domnule doctor, spuneți-mi care e cea mai mare provocare pentru dumneavoastră sau care a fost până acum provocarea când ați ales să deveniți medic estetician?
Provocarea, sigur, noi avem la bază, până să ajungi să faci estetică, faci plastică și reconstructivă. Din păcate, unei colegi de-ai noștri, poate mai mici decât, mai tineri, să zicem așa, decât mine, uită că trebuie să treacă printr-un rezidențiat în care faci plastică și reconstructivă și ulterior estetică. Mulți visează să facă estetică cât mai repede, eventual când au terminat facultatea, ceea ce este imposibil. Adică trebuie luate lucrurile pas cu pas, faci pași mici și siguri pentru a construi și a ajunge, care este targetul tuturor, în vârful piramidei. Cea mai mare provocare din momentul în care am început rezidențiatul de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și estetică, a fost să pot să ajung unde sunt la momentul de față, adică să fac chirurgia estetică. Fiindcă este o specialitate, este o parte a specialității noastre, să zicem, diferită față de restul. Adică, ai de făcut intervenții chirurgicale unor persoane, paciente 90%, da, și 10% poate bărbați, în care ele sunt sănătoase. Deci nu au nicio problemă de sănătate. Pur și simplu apelează la chirurg estetician pentru îmbunătățirea aspectului estetic, depinde, la față, sâni și așa mai departe. Și atunci, pleci de la premisa că ai o sănătoasă, nu are nicio problemă de sănătate, pur și simplu. Apropo am avut diferite emisiuni și diferite teme și am și niște prezentări, moft sau necesitate. Uneori este moft, uneori este necesitate în ceea ce privește chirurgia estetică. Și atunci este mult mai greu să gestionezi psihicul pacientelor decât fizicul. Fiindcă fizicul îl poți gestiona. Ok, știi ce ai de făcut, se adresează pentru asta, asta, asta și atunci rezolvi. Dar psihicul trebuie lucrat foarte mult. Atât la momentul consultației, atât înainte de intervenția chirurgicală și cel mai mult după intervenția chirurgicală. Deci, din punctul meu de vedere, eu cred că de ce? Fiindcă chiar dacă pacientele îți urmăresc activitatea, îți urmăresc profilul, îți urmăresc toate, nu știu, postări sau depinde, fiecare își face profilul cum consideră, mai comercial sau mai profesional, să zicem, întrebările vor fi inevitabile și multe, și atunci
să înțelegem că pacientele vin foarte bine pregătite la cabinet.
Cel puțin în ultima perioadă, mai ales dacă urmăresc niște profiluri ale unor medici esteticieni și nu neapărat din țară și din străinătate, să știți că sunt destul de bine informate. Și asta e un lucru foarte bun. De ce? Că te stimulează și pe tine ca doctor să le oferi informații poate mai multe, poate să-ți aloci un timp un picuț mai mare cu ele la consultații, poate ar trebui să depășim epoca aia în care vine pacienta, ok, știe că doctorul X face anumite operații cel mai des și așa mai departe, ok, 10 minute. Nu, totuși trebuie să lași 20-30 de minute pentru consultații. Și așa, cu jumătate de oră la consultație, îți vin după aia 100.000 de întrebări. Și eu cred că faptul că ele sunt informate și dacă sunt informate din surse bune, din surse corecte, eu cred că asta nu trebuie decât să stimuleze medicul să se perfecționeze, să caute răspunsuri la alte întrebări și nu cred că trebuie să fie o supărare, cum știți foarte bine că se practică la momentul de față.
Așa este. Spuneți-mi dacă sunt intervențiile estetice legate cumva și de un fond psihologic, adică ceva nu e bine de la un fond psihologic, de acolo pleacă totul?
Da. Sunt două categorii, din punctul meu de vedere. Două categorii. Sau hai să spunem trei categorii. Există pacientele comune ce înseamnă? Ok, care sunt undeva, nu știu, 80%. Ok, vor să-și facă o rinoplastie sau să-și mărească sânul, augmentare mamară și așa mai departe. În regulă. Deci asta este meseria, discutăm, programăm, îi explicăm și așa mai departe. Există a doua categorie care au un mic factor psihologic, un factor psihologic un picuț mai important față de restul pacientelor de care v-am zis, în sensul că, vă dau un exemplu, că așa o să înțelegeți ce bine. Vine o pacientă să-și facă o rinoplastie. Te uiți la nasul ei, este perfect. Adică tu ca doctor, sigur, poate o mică la fel și la sân. Poate o mică îmbunătățire, dar din punctul meu de vedere nu se justifică. Pentru ele financiar, traumă chirurgicală și așa mai departe, pentru mine ca doctor prefer să las să plece o pacientă de genul ăsta din cabinet atât timp cât arată foarte bine. Și aici, sigur, trebuie să-i afli povestea și să vezi într-adevăr ce o deranjează. Și dacă ceea ce dorește este plauzibil, adică fără să venim cu fotografii, arătăm fotografii că vreau așa și așa, e clar că pacienta aceea trebuie refuzată din start, deci nu-ți mai pierzi timpul sub nicio formă la consultație cu ea. Dar dacă ceea ce susține ea, chiar dacă arată bine, chiar dacă are sânii frumoși, chiar dacă are nasul sau alte proceduri, sunt ok, trebuie să-i asculți povestea, vezi ce o deranjează și dacă poți să o ajut puțin, dar ea să înțeleagă acel aspect, atunci sigur că poate deveni pacienta ta. Și este cea mai a treia categorie de paciente și de pacienți, de ce nu, că am întâlnit, îi denumim noi pacienți red flag. Adică red alert după principiul don't touch, nu te atinge. Vă dau un exemplu și puteți să vă puneți în locul meu foarte, foarte simplu. Mă aștepta un pacient, bărbat, nici nu știu cum îl cheamă, nici nu are importanță, pentru consultație de rinoplastie. Mă aștepta la cabinetul de consultație cu codul penal în braț, îl citea. Mi-a zis asistenta că vă așteaptă așa, ok, l-am invitat, el m-a așteptat citind codul penal. Mă, am zis, poate e student la drept, poate
curios,
bine, a o vârstă mai mare decât de a fi student. L-am întrebat, sigur, l-am invitat în birou, ce meserie are și așa mai departe. Bineînțeles că nu avea nicio legătură cu avocați, procurori, judecători și așa mai departe. Vroia o chestie, nu avea nevoie și asta putem să dăm exemple pentru mai multe persoane. Nu avea nevoie sub nicio formă, mai ales că era și bărbat, cu atât mai mult, dar consultațiile decurg ceva de genul ăsta. Domnul doctor, aș vrea să-mi ridicați nasul cu 103,4 grade. Nu exagerez ceea ce spun. Vreau să-mi lățiți nasul cu exact 1,2 mm, fiindcă eu mi-am făcut niște selfie-uri și mi-am făcut niște măsurători cu rigla pe telefon, pe nu știu unde și așa mai departe. Deci ăla este red flag.
Da.
Deci clar trebuie refuzat. Vă dați seama că există o problemă psihică, de natură psihică, psihogenă în mintea acelui pacient sau acelei paciente și atunci sigur trebuie să găsești o modalitate ca să o faci să înțeleagă că intervenția chirurgicală nu va rezolva sub nicio formă aspectul respectiv. Deci cam astea sunt cele trei categorii din punctul meu de vedere. Noi ne jucăm sau nu ne jucăm, nu, este incorrect spus ne jucăm. Cred că în estetică, ca și în alte specialități de medicină, chirurgie și așa mai departe, dar noi cred că în estetică cred că avem de a face cel mai mult cu factorul psihic. Și dacă în momentul în care, sigur la început, poate ai tendința când ești tânăr specialist, la început poate vrei să, nu știu, hai să fac și aia, și aia, și aia, și aia. E bine să punem un picuț frână. Eu am învățat de-a lungul timpului să mai pun și frână, am învățat să spun și nu. Deși pacientele care sunt refuzate, știți, cum adică...
Reacționează foarte urât, dar e bine să fim realiști și e bine că vă avem pe dumneavoastră care sunteți realiști și le puneți un stop atunci când
trebuie. Eu așa cum cred că sunt, sau cel puțin așa încerc să devin, fiindcă deocamdată, mulțumesc lui Dumnezeu, nu duc lipsă de paciente și atunci prefer să operez o pacientă. Știți cum e, pacientele își merită doctorul și invers. Și atunci trebuie să găsim echilibrul ăla în care să putem să trăim în simbioză.
Și dacă l-am găsit, e perfect, domnule doctor. Spuneți-mi încă un lucru. Vă văd foarte activ și pe pagina noastră de Facebook și vă văd că participați la tot felul de intervenții chirurgicale alături de specialiști internaționali, la tot felul de conferințe, adică există o pregătire permanentă la dumneavoastră. Spuneți-mi care e cel mai important lucru pe care îl învățați de acolo, de la specialiștii din afară sau de la conferințe?
Vă dați seama, am avut șansa sau am în continuare șansa și voi avea șansa să ajung în clinicile, sigur, și la anumite congrese, dar cu atât mai mult în clinicile unor, noi le spunem așa, între noi, zeități. Adică, vă dați seama, noi învățăm după ei de ani de zile, se învață generație după generație, învață după acești medici, după acești profesori. Prin diferite, sigur, cunoscându-i prin, nu știu, în diferite medii, la diferite congrese și așa mai departe, mi-am căutat totdeauna elegant, diplomat, anumite portițe de a ajunge în sala lor de operație sau de a pune mâna pe niște videouri de ale lor cu intervenții chirurgicale sau de a le cumpăra cărțile lor după care noi ne ghidăm. Și atunci, într-adevăr, pot să zic că eu am câțiva mentori din ce ține de partea de rinoplastie, ce ține de partea de augmentare mamară sau de lipotransfer, în care mi-au schimbat efectiv mi-au schimbat tehnica chirurgicală, mi-au schimbat rezultatele, mi-au schimbat practic totul. Fiindcă știți cum e, noi de la început când ieșim așa în lupta asta a doctorilor, a medicilor de chirurgie estetică, sigur, face o anumită tehnică, dar de la an la an noi trebuie să ne perfecționăm și să căutăm alte metode mult mai bune și mult mai ușoare pentru noi ca să obținem rezultatele cele mai bune. Și nu poți să obții aceste rezultate decât făcând mai mult.
Pregătindu-te constant, bineînțeles.
Exact. Și atunci... Și atunci, sigur, învățând de la cei mai buni, sigur, și tu trebuie să înveți, că degeaba te uiți la ăla dacă nu, mă rog, nu-ți dai silința.
Nu studiezi, bineînțeles.
Și am avut norocul ăsta, cel puțin în partea de rinoplastie, care este domeniul meu principal de activitate și practic este o devenit un nou hobby, un hobby fără riscuri fizice ale mele, da? Dar cu multe implicații psihice, fiindcă rinoplastia nasului este, rinoplastia de fapt reprezintă cea mai dificilă intervenție de natură estetică dintre toate. Le întrece și pe alea de sân, și pe alea de abdomen, și de liposculptură, și așa mai departe. Da, ce să zic, din păcate faptul că a venit această pandemie peste noi din martie, efectiv, în România, a fost destul de greu pentru mine, fiindcă mi-a limitat accesul la, și pentru colegii mei, ne-a limitat accesul. Aveam o groază de conferințe, o groază de congrese în diferite domenii.
Și le-am mutat în mediul online. Ce să facem?
Le-am mutat în mediul online pe marea majoritate, dar știți cum e, parcă ai vrea să fii puțin și acolo, să-l auzi mai, nu știu, de aproape, să-l vezi. Și atunci, dar sigur, sperăm că lucrurile poate la anul
o să fie mai bine, mai pozitive.